Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում շարունակում են մեկնաբանել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցում տեղ գտած պնդումներն, արդյոք երրորդ նախագահի հնչեցրած մեղադրանքները պաշտոնական քննության առարկա կդառնան։ Գրեթե 20-ամյա դադարից հետո Հայաստանի դատական համակարգը կրկին քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիների ամենաաղմուկալի գործերից մեկը՝ Արագած սրճարանում տեղի ունեցած սպանությունը։ Վրաստանում փորձում են հաղթահարել կառավարական ճգնաժամը, մի քանի ժամից իշխող կուսակցությունը կներկայացնի նոր կառավարության կազմը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեք հերոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Լավրովը և Չավուշօղլուն քննարկել են երկու երկրների նախագահների նույն օրը ավելի վաղ կայացած հերոսազրույցում բարձրացված թեմաները։ Պուտինն ու Էրդողանն ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել էին նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Թուրքական կողմը հաղորդել էր, թե Էրդողանն առաջարկել է Ղարաբաղում ճանապարհների վերականգնման հարցով հանդիպում անցկացնել ռուս-ադրբեջանցի և թուրք փորձագետների մասնակցությամբ։ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ սակայն Էրդողանի այս առաջարկի մասին որևէ բան չէր ասվում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել Վրաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամի կապակցությամբ, կոչանելով Թբիլիսին գործել Եվրոատլանտյան հավակնություններին համապատասխան, ամրապնդել իր հավատարմությունը ժողովրդավարական արժեքներին, երաշխավորելով դատական և դատախազական համակարգի անկախությունը քաղաքական միջամտություններից։ Հայտարարության նախորդին հրաժարական էր տվել վարչապետ Գյորգի Գախարյան, չկիսելով կուսակիցների դիրքորոշումը ընդդիմության առաջնորդ Նիկոմելյային ձերբակալ ալելու հարցում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ջո Բայդենի վարչակազմը հայտարարել է, թե նահանգները պատրաստ է բանակցել Իրանի եւ միջազգային դաշնակիցների հետ վերադառնալու 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին, որից Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս էր եկել մոտ 3 տարի առաջ։ Տեհրանը մինչդեռ այսօր վերստին պնդել է առաջին քայլը, պետք է անի Վաշինգտոնը, նահանգները նախ պետք է առանց նախապայմանների վերացնի Թրամփի օրոք սահմանված պատժամիջոցները, Թվիտերում գրել է արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը։ Անցած շաբաթ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը հայտարարել էր, թե Իրանը վերսկսել է մետաղական ուրանի արտադրությունը, ինչը կարող է միջուկային զենքի ստեղծման իրական հնարավորություն տալ։ Թուրքիան պայմանագիրը կնքել Միացյալ Նահանգներում գրանցված իրավաբանական մի ընկերության հետ, որը պետք է օգնի Անկարային ուժի մեջ պահել մասնակցությունը ամերիկյան F-35 կործանիչների արտադրությանը, հաղորդում է թուրքական հանրային հեռուստաընկերությունը։ Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակցին այդ ծրագրից դուրս էր թողել, երբ Անկարան որոշել էր Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնել։ Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ չնայած այդ պատժամիջոցներին, ռուսական գործարքից հրաժարվելու միտք չունի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում շարունակում են քննարկել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ծավալուն հարցազրույցում տեղ գտած պնդումները։ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, խոսել էր տարբեր թեմաներից, Ղարաբաղյան կարգավորումից մինչև 2018-ի ապրիլյան հեղափոխության ընթացքում իր պահվածքը։ Նախկին նախագահի այդ արարությունների մի մասը վերաբերում էր զինված ուժերին, որտեղ Սերժ Սարգսյանի հետ հեղափոխական իշխանությունները բազմաթիվ չարաշահումներ են թույլ տվել։ Որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը և արդյոք Հայաստանի իրավապահ մարմինները պատրաստվում ստուգել Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունների իսկությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությունները, այդ թվում 600 դոլարանոց զրահաբաժկոնների վերաբերյալ, գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվում են, կուղարկվեն քնչական մարմիններին նրա հայտնած տեղեկությունները ստուգելու համար, Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Եթե դուք ուղարկեք իրավապահ որևէ մարմին քննություն իրականացնելու կամ հանգամանքներ պարզելու, ենթադրվում է, որ Սերժ Սարգսյանը եւս կկանչվի հարցաքննության։
Այսպես ձևակերպեմ, դրանց վերաբերյալ բոլոր տեղեկություններ տվողներին, առնչություն ունեցողները պետք է, այո, բոլորները պետք է կանչվեն, բոլորի հետ կապված է պետք է համապատասխան գործողություններ իրականացնեն, քնչական դատավարական։
Երկելով մեղադրանքները, թե նաև իր պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում բանակը թալանվել է, Արմյուզին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե իրական թալանը տեղի է ունեցել մինչև պատերազմը ու պատերազմից հետո։ Իր խոսքերը որոշել էր նաև կոնկրետ փաստերով համեմել, թե հենց պատերազմի օրերին կառավարությունը շրջանցելով պաշտպանության նախարարությանը զրահաբաժկոններ է գնել մի քանի անգամ բարձր գնով 600 դոլարով։
Եթե մենք սերմացու գողացով մկներ էինք, ապա զրահաբաժկոնը 600 դոլարով առնողը ի՞նչ է, կռիսա՞։
Դատախազության ներկայացուցիչը փակագծեր չբացեց, պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը, բայց ասաց ազգային անվտանգության ծառայությունում շուկայականից բարձր գնով զրահաբաժկոններ ձեռք բերելու մի գործ դեռ նոյեմբերից է քննվում։
Դրա մասին նախագահի երրորդ նախագահի կողմից հայտնելուց շատ առաջ, ուրեմն փաստաթղթեր էին որոշակի հրապարակվել, տվյալներ էին հրապարակվել համացանցում, դեռ այն ժամանակ դատախազությունը դրանք ֆիքսել էր, եւ դրանք ուղարկվել են ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտ, եւ այդ փաստերի կապակցությամբ քրեական գործ է քննվում։ Քրեական գործը քննվում է 308-րդ հոդվածով, հոդվացի հատկանիշներով, եւ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի հատկանիշներով՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահում եւ իշխանության չարաշահում, որը վերաբերում է քրեական ծառայության։
Քրեական գործը երբանից է քննվում, կան մեղադրյալներ կասկածվում։
Ոչ, այս պայմանագրությամբ դրանով եւս նախաքննությունը իրականացվում, դեռ ուրեմն մեղադրյալների կամ կասկածյալների ներգրավման մասին տեղեկություն չեն կարող հաղորդել։
Երբանից է քննվում։
Նոյեմբերից սկսած։ Բայց նկատի ունենալով, որ հնչեցվել են կոնկրետ ուրեմն գնային հարաբերությունների հետ կապված տվյալներ այդ հարցազրույցի ժամանակ, ընդհանուր առմամբ հարցազրույցը դարձվել է ոչ միայն այդ նպատակով, նկատի ունելով նաև այլ երևույթների մասին է խոսվել այնտեղ, գլխավոր դատախազությունում դրանք դարձվել են ուսումնասիրության առարկա և հավանաբար կուղարկվի քնչական մարմին, որպեսզի դրանց ներկայացվող տվյալները ևս ստուգման առարկա դառնան քրական վարույթների շրջանակում։
Այս ազգային անվտանգության ծառայությունից փորձեցին գործի մասին մանրամասներ ճշտել, որևէ հավելյալ տեղեկություն չհայտնեցին։ Մամուլի կենտրոնից միայն փոխանցեցին, հրապարակման ենթակա տեղեկություն չունեն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր վերսկսվեց Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիների ամենաաղմկալի հանցագործություններից մեկի վերաբացված դատաքննությունը։ Խոսքը 2001-ի սեպտեմբերի 24-ի ուշ երեկոյան Արագած սրճարանում տեղի ունեցած ողբերգության մասին էր։ Քոչյանի թիկնապահները ծեծելով սպանեցին Վրաստանի քաղաքացի Պողոս Պողոսյանին։ Այս գործով պայմանական ազատազրկման դատապարտվեց Քոչյանի թիկնապահներից մեկը, Աղամալ Հարությունյանը, նույն ինքը Կուկուն 20 տարվա դատարից հետո նա կրկին ամբաստան Անյալի աթորին է, դատական նիստին ներկա էր նա Երաբուլղադարյանը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվեց Պողոս Պողոսյանի սպանության գործի քննությունը։ 20 տարվա վաղեմության գործը մակագրվել է դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին, նոր քննությունը նախաձեռնել է գլխավոր դատախազությունը։ Այս գործով, ինչպես եւ 20 տարի առաջ, նույն անզգույշ մահ պատճառելու հոդվածով մեղադրյալ է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի անդամ Կուկում ակամբամբ հայտնի Աղամալ Հարությունյանը։ Նա ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Հարությունյանն այսօր չցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին, ընդունում է արդյոք մեղադրանքը հարցին կարճ արձագանքեց։
Բռն ջանի, դեռ ես ոչ մի բանից խաբար չեմ, տեղյակ չեմ, մենք չմանանք
ինչ։ Ձեզ մեղադրյալ են համարում այն հոդվածը։
Դե ասում են, բռն ջան, դե ցակակա իմ փաստաբանի
հետ։ Մեկ են ինչ որ կա, ինչ որ հիմա։
Բռն ջան, վերջում հա ցավը տան։
Փաստաբանը անում ինչ։
2001 թվականին Երևանի Արագած սրճարանի զուգարանում մահացել էր ծնունդով ջավախցի դաշնակցության անդամ Պողոս Պողոսյանը, սրճարան եկած երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ողջունելու ճակատագրական փորձից հետո։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Հարությունյանին 2 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել անզգույշ սպանության համար, պատիժը պայմանականորեն չէր կիրառվել։ Աղամալ Հարությունյանն անազատության մեջ մի օր անգամ չէր անցկացրել։ Անցած տարի վերաքնիչ քրեական դատարանը, բավարարելով գլխավոր դատախազության բողոքը, բեկանել էր 2002 թվականին Երևանի կենտրոնում Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով վճիռն ու ուղարկել նոր քննության։ Այսօրվա դատական նիստը մի քանի րոպե տևեց։ Հարությունյանի փաստաբանն ասաց, չի բացառվում, որ դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին ինքնաբացառք հայտնի, քանի որ գործը մակագրելու վերաբերյալ որոշ հարցեր է ուղարկել դատարանի աշխատակազմի ղեկավարին, պատասխանները դեռ չի ստացել։ Փաստաբան Ռոբերտ Բեջանյանը խնդրեց իրեն ժամանակ տալ ստանալու այդ պատասխանները եւ ըստ այդմել որոշ ինքնաբացառք հայտնել դատավորին, թե ոչ։ Փաստաբանը սակայն չի մանրամասնում, թե ինչու է մտադիր ինքնաբացառք հայտնել դատավոր Ֆարխոյանին։
Ես ընդամենը խնդրեցի դատարանին, որպեսի հետաձգի դատական նիստը, ինձ հնարավորություն տա աշխատակազմին ներկայացրած հարցերի պատասխանը ստանամ, եթե ինձ հիմք կտա այդ հարցերի պատասխանը, դատավորին ինքնաբացառքի մի շնորհություն ներկայացնեմ, կներկայացնեմ դատարանին, եթե այդ հիմքը չլինի, չեմ ներկայացնի։
Ռոբերտ Բեջանյանը պնդեց վերաքնիչ դատարանը ապօրինի է վերաբացել այս գործը։
Մեր դիրքորոշումները, մեր կողմից արտահայտած բոլոր հիմնավորումներին ընդհանրապես վերաքնիչ դատարանը չանդրադարձավ։
Իսկ ինչ հիմնավորումներ էիք բերում։
Որ անհիմն է բողոքը, չի հիմնավորված, որևէ հիմնավորում չունի։
Այսինքն դուք եւ ձեր պաշտպանյալը գտնում եք, որ ժամանակի մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած դատավճիռը, որը օրինական ուժի մեջ է մտել, ինքը
բեկանման ենթակա չէր
եւ արդարադատությունը իրականացվում։
ասում եմ բեկանման ենթակա չէր։ Անկախ նրանից մենք համաձայն ենք այդ 2002 թվականի վճռի հետ, անկախ նրանից դա լավն էր, վատն էր, այնուամենայնիվ այդ գործը կոնկրետ այդ վճիռը բեկանման ենթակա չէր։
Ինչու՞։
Դա ասեցի։ Բանոր մի քիչ առաջ ասի, հիմնավորումները չի անդրադարձել հիմնավորումներին վերակնիչ դատարանը։ Իսկ թե ինչու և ինչն էր պատճառը, դա արդեն դատական նիստերի ընթացքում դա արդեն մենք կպարզաբանենք։
Նախորդին հայտնի դարձավ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ նրա մերձավոր շրջապատի մի շարք ներկայացուցիչների դեմ հարուցված քրեական գործի մասին քննչական կոմիտեի պնդմամբ Մարգարյանը քաղաքապետարանի մի շարք աշխատակիցների, ինչպես նաեւ պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի հետ միասին 3 տարի շարունակ զբաղված է եղել մայրաքաղաքում գտնվող մի շարք դպրոցների հաշվեկշրին գտնվող հողատարածքների փաստացի օտարման մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Որ պաշտոնավարման տարիներին Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելով դպրոցներում ու մանկապարտեզներում տարածքներ օտարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել, քննչական կոմիտեն 3 հայտնեց։ Համաձայն գործի տվյալների Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնյաներին եւ աշխատակիցներին հանձնարարել է թողարկել դպրոցների հողատարածքների նոր հատակագիծ, դրանք փոքրացնելով, իսկ առանձնացված տարածքները օտարվել են իր մերձավորներին շուկայականից ցածր գնով։ Դրանցից մեկը Ավանո Մաճարյան փողոցում գտնվող 201 հիմնական դպրոցն է, որը մինչև 2019 թվականը գործում էր որպես թիվ 16 հատուկ դպրոց մոտ 200 աշակերտներով։ Հատուկ դպրոցի կարգավիճակը փոխվեց, դառնալով հիմնական հանրակրթական դպրոց։ Փոխվեց նաև տնորենը, այն տնորենը, ում ղեկավարման տարիներին տեղի է ունեցել դպրոցի տարածքի օտարումը։ Նոր տնորենը գործի հետ որևէ առնչություն չունի, հետևաբար հրաժարվեց հարցազրույցից։ Դպրոցն ընդունելիս ասաց, դպրոցի նախագծերը բացակայել են, ինքը չի տեսել եւ միայն իջ նշանակվելուց հետո դպրոցում իրականացված աուդիտի արդյունքում պարզվել է, որ դպրոցի տարածքը տարվել է Տարոն Մարգարյանի սանիկին եւ դպրոցի տնորենի ամուսնուն։ Խոսքը դպրոցի բակում աչու ձախ կողմերում գտնվող այգիների մասին է։ Այնտեղ առաջվապես շարունակում են աճել ծիրանենիները, որոնց բերքը դպրոցի աշակերտները երբեմն համտեսում են։ Որևէ կառուցապատում կամ շինարարություն օտարումից հետո այս տարածքում չի եղել։ 2011 թվականին, երբ գործարքն իրականացվել է, տնորենը Մարիետա Պետրոսյանն է եղել, ով երկար տարիներ տնորինել է դպրոցում։ Իր պաշտոնավարումից հետո տնորենը նշանակվել հարսը եւ միայն 2019 թվականին, երբ փոխվեց նաեւ դպրոցի կարգավիճակը, նոր տնորեն նշանակվեց մեկը, ով որևէ կապ չունի այդ ընտանիքի հետ։ Դպրոցին պատկանող մոտ 13000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքից անհիմն նվազեցվել է մոտ 3693 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածք։ Տիկին Մարիետայի հետ փորձեցինք կապ հաստատել հեռախոսով, զանգին չպատասխանեց, հարցի հետ խոսեցինք, բայց շատ կարճ պատասխան ստացանք։
Չէ, ես որևէ բանից տեղյակ չեմ, ներեցեք, հիմա չեմ կարող էլի խոսել։
Հաջորդը ոչ թե դպրոց, այլ մանկապարտեզ էր, այս անգամ Էրեբունի վարչական շրջանում։ Ավանեսով փողոցում գտնվող համար 64 մանկապարտեզի տնորենը երկրում չէր, Արցակուրթում էր գտնվում։ Պարզվեց, այստեղ էլ մանկապարտեզի տարածքին պատկանող ավտոտնակներ են եղել եւ դրանք են օտարվել տնորենի հորը։ Արցակուրթում գտնվող տնորենը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2012 թվականից, այսինքն այն ժամանակվանից, երբ օտարումը տեղի է ունեցել։ Այս դեպքում էլ մանկապարտեզին պատկանող տարածքից նվազեցվել է մոտ 580 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածք, որից 575 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածքը քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված աճուրդի արդյունքներով շուկայականից էականորեն ցածր արժեքով օտարվել է Տարոն Մարգարյանի ընտանիքի մտերիմ նշված Հոակի տնորենի հայրիկին, իսկ 2014 թվականին նույն Հոակի կողմից զբաղեցրած հողատարածքից կրկին անհիմն նվազեցվել է մոտ 863 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածք, որը կրկին օտարվել է։ Տարոն Մարգարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, այս մասին տեղեկացնում է նրա շահերի պաշտպան Բենիկ Գալստյանը։
Անձը չի հասկանում, ինչի մեջ են մեղադրում իրան մեկ, երրորդը որևէ հանցավոր արագ չի կատարել երկուս, և երրորդը մենք պահանջել ենք որոշակյացնել մեղադրանքը, պարզաբանել դրա էությունը, որը ըստ էության կոնվենցիոն պահանջը։
Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նույն գործով պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդուն, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանին և քաղաքապետարանի երկու այլ նախկին պաշտոնյայի։ Նախաքննական մարմինը նրանց գրավով ազատ է արձակել։
Քրեական գործեր իդեպ հարուցվում են ոչ միայն Երևանի նախկին, այլև Սյունիքի մի շարք գործող համայնքապետերի դեմ։ Քնչական մարմինների նման հետաքրքրության վերջին թիրախը դարձավ Մեղրի գործող քաղաքապետը, որին մեղադրում են բջջային օպերատորներից մեկի շարժական կայանի տեղադրման ընթացքում թույլ տրված խախտումների համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ Սյունիքի մարզի դատախազության դատախազ Սեդրակ Բեսալյանի, նա սկզբում Ագարակի, ապա Մեղրիի քաղաքապետի պաշտոնում համայնքային բյուջեին 3,692,000 դրամի վնաս է հասցրել։
Պարտավոր լինելով կանխել, կասեցնել կամ վերացնել ապօրինի հող օգտագործումը չի կատարվել իր պաշտոնական պարտականությունները, անձնական աշխագրգռվածությունից ելնելով, որի հետևանքով որ պետությանը պատճառվել է գույքային վնաս։ Այս արարքը մեղավորությամբ կատարելու համար իմ կողմից որոշում է կայացվել անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։
Դատախազության ու քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք Ագարակի մի բնակչուհի 13 տարի առաջ համայնքապետարանի մրցույթով գյուղ նշանակության հող է վարձակալել տարեկան 18,000 դրամ վարձավճարով, ապա տարածքը ենթավարձակալության է տվել Արմենթելին արդեն տարեկան 600,000 դրամով։ Ըստ դատախազության հողի նպատակային նշանակությունը չի փոխվելու, ապօրինի կառուցվել է շարժական կապի բջջային կայան, իսկ Մեղրի խոշորացված համայնքի ղեկավարը փոխանակ այդ քաղաքացու հետ պայմանագիրը խզի, նրա հետ կնքել է համաձայնագիր վարձավճարը 18,000-ից 300,000 դարձնելու վերաբերյալ։
Համայնքի անունից պետք է խզեր պայմանագիրը, քանի որ տեղի ունեցա պայմանագրի կետերի կոպիտ խախտում։
Համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանն այս մեղադրանքն աբսուրդ է համարում, ասաց իրավաբաններին է դիմել հասկանալու մեղադրանքի էությունը, չի ստացվել այսօր դատախազություն է դիմել։
Ես չեմ հասկանում, որ անցակազմը ինչի մասին է խոսքել, իրանք էլ չեն կարողանա որևէ հոդաբաշխ բացատրություն տան։
Ըստ Զաքարյանի, մինչև իր ընտրվելը Ագարակի այդ բնակչուհին արդեն տարեկան 16,000-ով կնքել էր պայմանագիր ու հողը Արմենթելին տվել տարեկան 600,000 դրամով։ Ինքը պարզապես այդ 16,000-ը դարձրել է 300,000, քանի որ բջջային կապի մյուս օպերատորներն էլ Վիվասելն ու Յուքոմը համայնքում նույն այդ վարձավճարով էին տարածք վարձակալել։
Համայնքապետը 16,000-ով ինքը տալիս է վարձակալություն, եւ միաց ընթացքում գնում համաձայնություն տալիս, որ վերավարձակալության տան 600,000 դրամով։ Այդ ակնհայտը չեմ նկատում, ասենք ոչինչ, էլի դա նորմալ է, իրան չի քննադատում, դրա համար ոչինչ որ արել է, բայց որ ես այդ 16-ը վերել եմ ստարկել 300,000, իմ ասում եմ, ինչի՞ չես 600,000 ստարկել։
Ասում է Արմենթելը համայնքապետարանի հետ ուղիղ պայմանագիր կնքելու առաջարկը չի ընդունել, ըստ Մխիթարյանի նախ ընտրել է բնակչուհուն տարեկան 600,000 տալ, ոչ թե 300,000 դրամ համայնքապետարանին։ Մխիթար Զաքարյանը շարունակում է չհասկանալ, մեղավոր է վնաս պատճառելու, թե ապօրինի հող օգտագործման պայմանագիրը չխզելու համար, որովհետև ասում է, եթե պայմանագիրը խզեի, համայնքն ավելի մեծ վնաս կկրեր։
Հողաշինական հողի կատեգորիայի օրինականությունն է ստուգում, թե համայնքի պատճառած վնասը, հիմքում պատճառած վնասն է։
Մեղրիի համայնքապետն այժմ մեղադրյալ է, խափանման միջոցը 4 միլիոն դրամ գրավն է, որ այսօր ասաց կվճարի, վստահ է գործը կկարճվի, իրենից ներողություն կխնդրեն։ Տարբեր քրեական գործերով են անցնում նաև Սյունիքի մյուս համայնքապետերը, Գորիսի քաղաքապետը 7 տարբեր գործերով է անցնում, Քաջարանինը 1, Նորաթուխ մեղադրյալ Մխիթարյանը չի շտապում այս ամենին քաղաքական աստառ տալ։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի համայնքապետերը Եռակողմ հայտարարությունից հետո վարչապետի ու կառավարության հրաժարականն էին պահանջել, ասաց փաստեր չունի, գուցե դատախազությունն է արչի ծառայություն մատուցում։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, Վրաստանում փորձում են հաղթահարել 3 ծագած կառավարական ճգնաժամ, այն սկիզբ առավ վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հրաժարականից հետո, լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Առաջիկա ժամերին Վրաստանի իշխող մեծամասնությունը երկրի կառավարության նոր կազմը և ծրագիրը կներկայացնի խորհրդարանին, որը նախարարների կաբինետին վստահության քվե պետք է տա երկու շաբաթվա ընթացքում, սակայն ինչպես հայտարարում է վրացական երազանքը, դա տեղի կունենա ավելի կարճ ժամկետում։ Մինչ այդ երեկ արդեն հայտնի դարձավ Գեորգի Գախարյային վարչապետի պաշտոնում կփոխարինի Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ով վրացական կառավարությունը ղեկավարել է 2013-ից 2015 թվականներին, մի քանի տարի տևած դաթարից հետո 2019 թվականին կրկին ընդգրկվել է կառավարության կազմում որպես պաշտպանության նախարար։ Վրացական աղբյուրների համաձայն Ղարիբաշվիլի երկրորդ հայտնությունը վարչապետի պաշտոնում Վրաստանում շատերի համար էր անսպասելի, թեև ինչպես երեկ հայտարարում էին նրա կուսակիցները, այլ թեկնածություն չէր էլ քննարկվում։ Վրացական երազանքի պատգամավոր Սոզար Սուբարիի խոսքերով, կուսակցությունում հիացմունքով են դիմավորել Ղարիբաշվիլիի թեկնածությունը, քանի որ նա մեջբերում վրացական երազանքի հենարանն է։ Ինքը ընտրյալը խոստացել է իր թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում արագ հարթել երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Այդպես էլ, սակայն, չհստակեցնելով, թե ինչպես է ինքը պատրաստվում լուծել ներքաղաքական գլխավոր հարցը, որը կառավարության հրաժարականի է հանգեցրել։ Հիշեցնենք, Գյորգի Գախարյայի հրաժարականի պատճառը անդիմության առաջնորդ Նիկա Մելեի ձերբակալելու դատարանի որոշումն է։ Ինչին, ինչպես հայտարարել է պաշտոնաթող վարչապետը, դեմ է, և քանի որ կուսակիցները չեն կիսում իր այդ տեսակետը, որոշել է հեռանալ։ Վարչապետի պաշտոնը շուրջ 1.5 տարի զբաղեցրած Գախարյայի հրաժարական առայժմ միայն մեղմել է լարվածությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունը նրա հրաժարականից հետո հայտարարել է, թե ժամանակավոր հետաձգում է ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունը։ Գախարյայի դեմարշը իշխող ուժին ծանր ընտրության առաջ է կանգնեցրել։ Մելեի ձերբակալությունը վարչապետի հրաժարականից հետո կարող է ստանալ քաղաքական աստառ, իսկ զիջել կնշանակի անտեսել դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը։ Վրաստանի քաղաքագիտական շրջանակներում համոզված են, որ ընդդիմախոսների նկատմամբ կոշտ քաղաքականության կողմնակից Ղարիբաշվիլին կընտրի առաջին տարբերակը՝ ձերբակալությունը։ Ընդդիմադիր ճամբարում Ղարիբաշվիլի նշանակմանը բավական կոշտ են արձագանքում, որակելով այն իշխող ուժի կողմից մկանների ցուցադրություն։
Խոնախից, როგორი պրեմիერ-ministri იყო, ხო? Իրաքի Ղարիբաշվილი։
Վատարագույն ընտրություն, վատ նշան Վրաստանի եւ աշխարհի համար հայտարարել է քաղաքացի ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալեկո Էլիսաշվիլին, հավելելով, որ Վրաստանում արդեն տեսել են, թե ինչպիսի վարչապետ էր Ղարիբաշվիլին։ Վրացական սոցցանցերում Ղարիբաշվիլի վարչապետության 25 ամիսները չեն հիշում որպես տնտեսական բարգավաճման կամ ձեռքբերումների ժամանակահատված։ Ղարիբաշվիլի վարչապետությունը առանձնացել է միլիարդատեր քաղաքական առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին անընդհատ շնորհակալություն հայտնելուց մինչև ընդդիմախոսներին արամարելու սովորություն և իհարկե նրա ու երկրի չորրորդ նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի միջև արճակատում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ Մատրոսկայի շինակոչվող քնչական մեկուսարանում և նրա բանտում գտնվելու ամեն մի օրը մեծացնում է ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հավանականությունը։ Նավալնու շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եբերել Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ով այժմ գտնվում է Մոսկվայի Մատրոսկայի շինակոչվող մեկուսարանում, սոցցանցերում հայտնել է, որ իրեն հաշվարել են որպես փախուստի հակված։ Սա Նավալնին կապել է Վլադիմիր Պուտինի վախերի հետ։
Ես միայն մեկ բացատրություն ունեմ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Բունկերում ապրող մի պապի մղձավանջ էր տեսել երազում։ Իբր ես փախել եմ իմ հատուկ բլոկից, հասել Գելենջիկ, ներս մտել նրա պալատ, այնտեղ խաղացել եմ նրա մեքենաներով, իսկ հետո ցածկել նրա ակվա դիսկոտեկի մեջ և պարել այնտեղ։ Պապն արթնացել է սարսափով, բարձրացրել հեռախոսը և պահանջել կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել սրբությունների նկատմամբ աներգանք թույլ չտալու համար։
Սոցցանցերում հեգնել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը փետրվարի 17-ին հրապարակել է Նավալնիի գործով վճիր, պահանջելով Ռուսաստանի իշխանություններից անհապաղ ազատ արձակել անդիմադիր գործչին։ Մոսկվան չի պատրաստվում կատարել Եվրոպական դատարանի այս վճիրը, ինչը կարող է բերել նրան, որ Ռուսաստանը կզրկվի Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությունից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիրը Ռուսաստանի ներդատական հարցերին միջամտելու լրջագույն փորձ է, ինչը մեր կարծիքով անթույլատրելի է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Փետրվարի 2-ին Նավալնին դատապարտել են 3.5 տարվա ազատազրկման Իվրոշեի գործով, իսկ վաղը փետրվարի 20-ին Նավալնիի դեմ եւս մեկ քրեական գործով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանին վիրավորելու եւ զրպարտելու մեղադրանքով դատավճիր կկայացվի։ Երկրորդ դատավճրից հետո նա Իվրոշեի գործով պատիժը կգրի արդեն գաղութում։ Հիշեցնեմ նաեւ, ավելի վաղ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են, թե դա արեցնում են միջև գարուն ամար բողոքի ակցիաները, այն բանից հետո, երբ նրանց թիմակիցների առանցքային գործիչներին դեմ ադմինիստրատիվ և քրեական գործեր են հարուցվել, երբ Ռուսաստանում հունվարին և փետրվարի սկզբին անցած բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը բիրտուժ էր կիրառել և ձերբակալել հազարավոր մարդկանց։ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել էին, թե բողոքը տեղափոխում են մեկ այլ հարթակ և Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ պայքարը կշարունակեն արտասահմանում։ Եվրամիությունը մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել Նավալնիի ձերբակալության համար Ռուսաստանի հայաստանցի չինովնիկների դեմ, սակայն ոչ օլիգարխների, այս մասին երեկ գրել էր Bloomberg-ը, իսկ այսօր EU Observer-ը։ Բարբերականի տվյալներով պատժե միջոցները կանդրադառնան միայն ռուս պաշտոնյաներին, որոնք ներգրաված են Նավալնիի ձերբակալությանը, մասնավորապես Եվրամիությունը նրանց դեմ արգել կսահմանի Եվրամիության երկրներ մուտքի համար և կսարեցնի նրանց ակտիվները, իսկ Նավալնիի թիմակիցները դիմել են արևմտյան կառավարություններին, պատժե միջոցներ սահմանել նաև Պուտինի մտերիմ օլիգարխների դեմ։ Դե իսկ մինչ Եվրամիությունում քննարկում են, թե ինչ պատժե միջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ և ում ներառել ցեվ ցուցակում Նավալնիին ձերբակալելու համար, այստեղ Մոսկվայում և համացանցում ակտիվ քննարկում են մեկ այլ հարց, թե ում հուշարձանն է պետք տեղադրել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության մոտ Լուբյանկա հրապարակում։ Նախկինում սովետական տարիներին այստեղ սովետական միության, այսպես ասեմ, առաջին չեկիստ և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հիմնադիր Ֆելիքս Ձերժինսկու արձանն էր։ Ռուսաստանցի պատգամավորները քաղաքագետների մի մասը համարում են, որ ժամանակն է վերադարձնել այդ արձանն իր տեղը։ Մոսկվայի իշխանությունները նույնիսկ մտադիր են հարցում անցկացնել մոսկվացիների շրջանում։
Իսկ աշխարհում շարունակում են ակտիվորեն հետևել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների ընթացքին, վերլուծելով նաև այս կամ այն պատվաստանյութի արդյունավետության աստիճանը և թե որքանով լավ է կազմակերպված բուն պատվաստման պրոցեսը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի և պատվաստումների շուրջ վերջին նորություններն իմ է բերել Արմեն Քոլյանը։
Ամբողջ աշխարհը COVID-19 հիվանդության դեմ պատվաստանյութ հայթայթելու տենդի մեջ է։ Դեղագործական ընկերությունները միլիոնավոր դեղաչափեր են արտադրում, բայց միևնույնը չեն հասցնում կատարել պատվերները։ Բարդություններից մեկն այն է, որ գրեթե բոլոր վակցինաները անհրաժեշտ է երկու անգամ ներարկել։ Առաջին սրսկումից մոտ 3 շաբաթ անց մարդուն պետք է տալ երկրորդը, քանի որ դա է խթանում կորոնավիրուսի դեմ իմունիտետը։ Այնուամենայնիվ Իսրայելում Շեբայի բժշկական կենտրոնում վերջերս անցկացված հետազոտության հուսադրող արդյունքները մանևրելու հնարավորություն են ընձեռում։ Խոսքը այս դեպքում Pfizer-BioNTech-ի պատվաստանյութի մասին է, որի արդյունավետությունը հասնում է 95%-ի։
We looked at Sheba Medical Center workers that received the first dose of Pfizer vaccine.
Մենք համեմատել ենք Շեբայի բուժկենտրոնի պատվաստված աշխատակիցների արդյունքները և պարզել, որ առաջին դեղաչափի էֆեկտիվությունը 85% է, թեպետ արտադրողը Pfizer-BioNTech-ը այն 52% է գնահատել։ Սա նշանակում է, որ մեր պատվաստված աշխատակիցները ներարկումից 3 շաբաթ անց շատ ամուր պաշտպանված են COVID-ի դեմ, ասել է բուժկենտրոնի պրոֆեսոր Էյալ Լեշեմը։ Կենտրոնի 7214 աշխատակիցներ կորոնավիրուսի դեմ առաջին դեղաչափը ստացել են հունվարին, 85%-ի արդյունավետությունը ձևավորվել է 15-ից 28 օրվա ընթացքում։ Pfizer-ը պատվիրատուներին հայտնել է, որ երկու դեղաչափի միջև ընկած ժամանակահատվածում պաշտպանության աստիճանը 52% է, բայց փաստորեն իրականում այն ավելի քան 30%-ով բարձր է, և ըստ իսրայելցի պրոֆեսորի դա ունի մեծ գործնական նշանակություն։
What this really means is that it's probably reasonable to vaccinate the population with one dose.
Շատ երկրներում կա վակցինայի պակաս, անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ պատվաստել խոցելի խմբերի մարդկանց, եթե վակցինայի արդյունավետությունը առաջին ներարկումից հետո այդքան բարձր է, ուրեմն կարելի է հետաձգել երկրորդը և նախ վակցինայով ապահովել բոլոր նրանց, ովքեր խոցելի խմբերից են։ Փաստորեն, եթե կա դեֆիցիտ, ուրեմն կարելի է ընդհանրապես բոլոր բնակիչներին վակցինա տալ մեկ անգամ և միայն դրանից հետո մտածել երկրորդ ներարկման մասին, ասել է պրոֆեսորը։ Pfizer-BioNTech-ի երկրորդ դեղաչափից հետո վակցինայի արդյունավետությունը բարձրանում հասնում է 95%-ի։ Այդ աստիճանն է ապահովում նաև ամերիկյան Moderna-ն, 92%-ի արդյունավետությունը գրանցել ռուսական Sputnik V-ին։ Պատվաստանյութի արդար և հավասար մատակարարումը հրատապ է թե գերզարգացած, թե զարգացող կամ թերզարգացած պետությունների պարագայում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը նշել է, որ աշխարհը աստիճանաբար կարողանում է լուծել այդ հիրավի բարդ խնդիրը։
The world is moving closer to delivering the promise of vaccine equity. Vaccine equity will be on the agenda at both the G7 leaders meeting.
Աշխարը մոտենում է վակցինայի մատակարարման գործում հավասարություն ապահովելուն։ Այդ թեման կքննարկվի նաև Մեծ Յոթնյակի և Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի առցանց գագաթնաժողովներում։ Ես խոսելու եմ այնտեղ այդ մասին։ Հարյուրավոր կազմակերպություններ, հազարավոր մարդիկ աջակցում են մեզ այս հարցում, ասել է ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։